Hola, que tal? Moi bons días. Aquí estamos co delegado territorial da Xunta en Ourense para falar de temas de actualidade vinculados ao goberno galego na provincia de Ourense nos últimos días. Don Manuel Pardo, hola, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, Juan.
Temos que volver a falar das consecuencias da vaga de lumes do pasado mes de agosto, momentos tristes que viviu a provincia de Ourense. Visitaron a Vila Martín de Valdeorras e Rubiá para facer un repaso destas actuacións que está cometendo a Xunta de Galicia para paliar esas consecuencias. Contenos, delegado.
Pois sí, me feito recordar o mes de agosto, que foi moi complexo, moi duro. Estamos loitando todos contra o lume, e agora toca traballar para paliar os daños e proceder a restauración urxente. En eso a Xunta de Galicia está a diario. Pois o motivo a comarca Valdeorras foi un traballo de voluntariado que en colaboración a Xunta de Galicia e o Concello de Vilamartín está a facer a banca, a fundación. É un traballo que trata de controlar a erosión para evitar a perda de solo, facilitar o enraizamento. Estaba tamén facendo un sembrado con cereais, e tamén para preservar pues, os puntos de abastecemento de agua. Recordar que non só se fixo traballo antierosivo co voluntariado, senón tamén a Consellería de Medio Rural leva xa tempo a traballar co acolchado mediante con pacas de palla. E máis de toda esta actuación faise baixo a coordinación do CSIC, o sea, con criterios científicos, focalizando aqueles puntos que teñen un maior risco de erosivo, e que as actuacións sexan o máis eficaces posibles. Antes estuvemos visitando o Concello de Rubiá, que tamén da man da Xunta pois ten recibido unha chega económica, nun punto de captación de agua que tamén na contorna se viu afectado por o lume, e comprobar un pouco o traballo que leva feito o Concello para evitar que as cinzas que veñan disoltas na agua pois poidan introducirse na súa rede de abastecemento. Bueno, teñen pegado deste risco e non teñen tido problemas de suministración por o traballo que tamén levan a feito. Todas estas danos ás infraestructuras municipais pues bueno, van ser apoyadas económicamente desde a Xunta de Galicia, a Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, a través de Dirección Xeral de Administración Local, pois suscribiu un convenio cos concellos afectados por un importe total de 5 millóns de euros, dos cuales máis de 1.600.000 pois están na comarca de Valdeorras. Un pouco destacar, por exemplo, Vilamartín pois percibe máis de 287.000 euros, Rubiá máis de 192.000, Aroco máis de 232.000 euros e a Rúa máis de 263.000 euros. E a maiores destes convenios tamén se fixo un convenio específico co Concello de Vilamartín de Valdeorras para facer actuacións urxentes de desentullo en San Vicente de Leira, que xa se están a executar. É o mismo ese yo trasladei o pasado 8 de outubro en nome do noso presidente da Xunta, Alfonso Rueda. En ese caso, pues, a Xunta tras de facer a cargo do custo, o Concello pues, achegou unha memoria está a executar os traballos. Tamén destacar que xa a Xunta concedeu 34 axudas a propietarios de vivendas nesa comarca afectados por esta vaga de lumes por un importe de máis de 2.100.000 euros, dos cuales 30 corresponden a Vilamartín, 3 en Petín e unha en Larouco. E tamén destacar que a Consellería de Medio Rural, ademais do traballo que acabamos de mencionar, pois vai investir máis de 1.900.000 euros na mellora de infraestructuras viarias, na mellora de redes de drenaxe, restauración hidrológica. 60.000 euros estarían destinados á comarca de Valdeorras, e tamén pois un apoio ás comunidades de Montevecinhais, e tamén estamos en trámite cas axudas aos agricultores que sufriron danos nas súas gandeiros, nas súas propiedades por lumes. E tamén destacar que desde o minuto un saco, cando tiñamos os lumes activos, pois xa se comezou co reparto de palla, alimentación para os gandeiros, para que as súas reses, o seu gando, pois pudera ter alimentación neses momentos máis críticos. Se repartiron máis de 1.500.000 kilos de erva seca.
Pois son as actuacións da Xunta de Galicia que vimos contando aquí na cadena COPE para paliar esas consecuencias da vaga de lumes e que hoxe nos conta tamén o delegado territorial da Xunta en Ourense. Falando de outros asuntos de sanidade, sabemos que no pasado 1 de novembro está en marcha esa nova unidade de ICTUR no Hospital de Ourense. Como está sendo? Quería preguntarlle pola visita do conselleiro de Sanidade, delegado.
Pois sí, estoy de ICTUR demandada, que é un servicio moi importante para a cidade e para a provincia. Comezou a funcionar o 1 de novembro, se atendeu 20 pacientes. A esta unidade o que vai a un pouco a permitir é paliar os efectos dun ictus, que se xa o menos agresivo posible, actuación urxente, coordinada con un equipo que procurará pois que a persona que sufra un percance deste tipo, pois as súas secuelas sexan o menor posible. Estás tamén a traballar no objetivo de formar profesionais para realizar trombectomías o vindeiro ano, para evitar que esos pacientes pois teñan que ser derivados a Vigo. Uh-huh. Bueno, destacar que atende toda a área sanitaria, están sempre disponibles as 24 do día, os 365 días do ano.
Que importante é, sen lugar a dúvidas. Falando de gastronomía, porque temos a Feira Internacional de Turismo Gastronómico única en España, que é Xantar, pechou onte as súas portas. Que balance fai da súa 26ª edición?
É un balance positivo, porque é un dato evidente que a gastronomía pois é un fío condutor que atrae a moita xente a nos visitar. Temos un moi bons restaurantes na cidade, na provincia, temos moi bons cociñeiros, temos uh-huh. unha materia prima excepcional. Eso é un motivo de atracción turística. Xantar é ese escaparate no cual temos, para aqueles que nos visiten, pois unha mostra desa excelente gastronomía, os excelentes cociñeros, e como os produtos propios da nosa terra, e tamén, como non, os produtos do mar. Non temos mar, pero somos unha provincia que nos gusta moito o peixe.
Disfrutamos moito.
Tamén é un produto estela, o sea, de Galicia, un conxunto que chamamos Galicia de calidade. Galicia de calidade que ten que ser promocionada, xa un nome de prestixio, e iso que fai é atraer moita xente. Contamos tamén con colaboración de Portugal, con colaboración de países iberoamericanos. Este turismo gastronómico e no turismo, esa calidad de restauración, pois é un pulo importante, ademais do agradable que é disfrutar dun xantar ou dunha cena pois nun espacio moi agradable como é Expolense, o cual 26 edición, confirmos que outra 26 máis como mínimo.
Seguro que se. E o delegado da Xunta, xunto a directora xeral de FP, participaron nos actos a semana pasada, 50 aniversario do IES Universidade Laboral, que o que fixo foi formar a miles de xóvenes que forman parte das empresas galegas.
Forma parte da esencia de Ourense, todos o coñecemos como a laboral. Uh-huh. Recordar que no seu momento acullía estudantes que viñan non só a Ourense, sino de León, de Asturias, de Lugo, de Andalucía. Temos o centro residencial docente para acoller aqueles que viñan aquí a estudiar. Foi unha canteira importante de profesionais que están nas nosas empresas, esa nosa vida económica. E siguen ese camiño, un referente da formación profesional, é unha peza clave no progreso educativo e económico da provincia. Foi unha xuntanza de antigos alumnos, empresarios, puxose sobre a mesa pois o éxito desa nova FP, dual intensiva, uh-huh. esa colaboración entre o que é a empresa e o que é a educación, que permite unha inserción laboral e formar profesionais que cada vez están máis demandados. É un pouco, pues, bueno, para rematar, pois recordar ao pedagogo brasileiro Paulo Freire, no senso de que a educación non cambia o mundo, cambia as persoas que van a cambiar o mundo. Eso é fundamental para que os nosos mozos, a nosa xente, teña esa formación que permitirá pois ter esa capacidade crítica aportar as súas ideas para seguir cambiando o mundo.